All verdens historie presenterer
Slagmarkens største triumfer, fortalt av Anders Eide. Kallblodige manøvrer vant krigen. Slagets seierherre oftest den hæren som enten har flest soldater eller de beste våpnene. Begge fordeler kan oppveies gjennom kallblodige manøvrer. Det visste både Alexander den Store og Napoleon Bonaparte. Kallblodighet var også den russiske general Sjukovs styrke i slaget ved Kursk i 1943. Riktig nok var russerne flest, men de tyske tiger- og panterstridsvognene var mye bedre enn de russiske stridsvognene, både med henhold til rekkevidde og panser. Sjukov forskanset seg derfor bak miner og piggtråd, og lot tyskerne angripe. Først da tyskerne var utmattet, slo han til. En sverm av russiske stridsvogner tordnet i høy fart mot de tyske linjene. Tyskerne lot seg overrumple, og snart var russerne igjennom. Etter et blodbad der pansermannskapene til slutt sloss mann mot mann, trakk tyskerne seg og ga opp østfronten. Boken om slagmarkens største triumfer en flott rekke av dramer, der taktiske geniale og modige menn har endret krigens utfall. Kapittel 1 Den usårbare falansen. En tett sverm av 5 meter lange spyd beveget seg mot hjertet av persernes hær. Det var umulig å komme seg tett inn på mennene bak spydene, og som alle andre som møtte den makedonske hæren, måtte perserne til slutt gi opp. På få år erobret det lille makedonske kongeriket det enorme perserriket. Hemmeligheten bak Makedonias militære suksess var Alexander den Stores bruk av falansen, som var utviklet av faren hans, Philip den andre. I nært samarbeid med de makedonske rytterne spredte falansen død og ødeleggelse hele veien til India. Like før hæren kom innenfor rekkevidde av motstandernes bueskyttere, kommanderte Alexander mennene sine til å stoppe. Han svingte den svarte hesten sin, Bucephalos, rundt og red opp og ned langs den fremste linjen. Han minnet mennene på deres tidligere seire og på deres modige kamphandlinger. «Husk», ropte han, «dere har vært truet av fare før, og dere har sett den triumferende rett i øynene.» Han hånte fiendens generaler og fortalte sine herdede menn om at de frie, mens hæren på den andre siden består av slaver. Endelig vender han oppmerksomheten mot de to hærenes øverstkommanderende. «Dere har Alexander, de har Dareios.» Soldatene svarer med det makedonske krigsropet. «Alai, lai, 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 lai!» Til ære for Enilaios, krigsguden. Alexander, som ettertiden kjenner som Alexander den Store, snudde igjen Bucephalos mot den enorme hæren overfor, og satte sporene hardt i siden på hesten. Året var 333 før Kristus, på Isosletten, mellom Middelhavet og en liten fjellkjede i våre dagers Tyrkia. Og om en liten stund skulle det persiske rikets framtid beseiles. På den andre siden av elven Pinarus ventet den persiske hæren, anført av persernes øverste leder, kong Dareios den tredje. Alexander hadde gjort rett i å sette ord på sine soldaters frykt. Hele natten hadde de sett titusenvis av leirbål brenne i fiendens leir. Og i dagens første lys hadde de sett en enorm hær rykke i kampformasjon foran dem. Hvor mange soldater Dareios hadde med, omdiskutert. Fra datidens overdrevne 600 000 til mer realistiske 100 000. Men det helt sikkert at han hadde flere enn Alexander, som hadde mellom 30 000 og 42 000 mann. Og det som var verre, var at Alexanders hær faktisk var omringet. Dareios hadde greid å føre sine soldater bak fienden, og dermed sto han nå midt på Alexanders livsviktige forsyningslinje. Den legendariske makedonske hærføreren hadde ikke noe annet valg enn å møte den tallmessig overlegne Dareios i en kamp om alt eller ikke noe. Det hadde hele tiden vært hensikten hans. Alexander var nemlig overbevist om at han var uovervinnelig, både fordi han trodde han hadde gudeblod i årene, og fordi han hadde temmelig våpen. Allerede under faren, Philip den andres styre, hadde særlig de makedonske infanteristene, men også flere allierte enheter, blitt trent hardt i en ny måte å føre krig på, med en ny enhet i sentrum, og med et helt nytt våpen.